milé sestry, bratři, milé děti, všichni jste děti Boží, takže ten příběh bude, protože ten tady vám potřebuju říct, ten je totiž poučný pro všechny. A já jsem ráda, že jsem tady mohla, že jsem taky v pořádku dojela, i za ty zprávy, opravdu, jak bratr se modlil, že týden uběhl, rychle mi taky tak utíká, rychle se nedobudu představit, že se otočím a už je pátek a opravdu jsem si už víckrát uvědomila, že když mám něco důležitého na práci, tak to musím fakt dělat pondělí, úterý, pak už to nemám šanci stihnout. Protože do toho vždycky se něco vleze, co člověk s tím nepočítá. A jsem ráda, že ten příběh už jsem měla připravený minulý týden, protože teda nevím, příběh celé kazání, protože jsem měla kazání u nás v Bruntále, takže to je potom výhoda, že nejen, že to mám tak blízko za sebou, tak mám to ještě v paměti a že potom to v pohodě stíhám. Když se vám něco stane, nějaká nepředvídatelná událost, něco se vám zbortí, nebo to, musíte dlouho hledat chuť k tomu, abyste se do toho dali znovu. Záleží, jak co je, že? Třeba nějaká maličkost, spalíme cibulku, no tak ji vyliju, nakrajím a během 5 minut mám novou cibulku, překnu příklad takový, že? Ale spoustu jiných věcí. A teď tu mám o jednom misionáři, takový příběh. On pracoval v Indii, jmenoval se William Carey a on tam šířil Boží dílo. Byl to v uvozovkách dobrý misionář, měl dobré nápady, byl vytrvalý, takže se mu dařilo. A samozřejmě misionáři nemůžou pracovat, protože když pracují mezi lidmi, tak nemají čas si vydělávat, tak měl podporu. Tenkrát se do té Indie posílali lidé, tady hlavně z Evropy, on byl z Anglie, a tam ho taky odtamtud podporovala jedna anglická společnost. A kromě finanční podpory, to, co potřeboval, že mu také jednou poslali tiskárnu. Tiskárna byla dobrá věc, protože oni všechno museli opisovat ručně a šířit ty misijní letáky a tak měli takovou ulehčenou práci. William Carey zaměstnával 2 muže, kteří mu tiskli ty letáky a rozšiřovali jednotlivé části Bible. No a Carey měl potom více času na další práci. On se chtěl naučit místní jazyk, protože nemůžou někde v Indii, kde mluví nějakým dialektem, rozšiřovat letáky v angličtině, to by nikdo nepřečetl, že? A tak se několik let ten jazyk učil a potom překládal Biblii do toho jejich jazyka. Samozřejmě nepřekládal to celé, neměl takhle Biblii v celku jako my, ale jednotlivé části, to, co ti lidi potřebovali slyšet. A kromě toho také vyhotovil slovník, když se ten jazyk učil, a potom gramatiku do místního dialektu. A to udělal hlavně pro ty lidi, pro misionáři, kteří přijdou po ním. On nemyslel jenom na sebe, ale na to, že i ti, co přijdou, tak se budou muset učit a budou to mít jednodušší. Když si nalistují slovník, gramatiku, naučí se to, než on to musel jako pracně dávat dokupy. No samozřejmě taky často cestoval, aby mluvil s lidmi, když už ten jazyk uměl, rozšiřoval je. A rozšiřoval i to poselství tímto způsobem, nejenom těmi tiskovinami. No a jednou, když byl na cestách, tak jeho dům začal hořet. Požár se rozšířil a zničil všechno. Budovu, tu tiskárnu i další výtisky, které tam měl, které ještě nerozdělali, výtisky Biblii, ale taky cenné rukopisy, slovníky i gramatiku. A když se Carey vrátil a viděl tu katastrofu, co se stalo, tak všichni by se divili, že na něm nebylo vidět ani náznak zoufalství nebo beznaděje. Místo toho si klekl a modlil se k Bohu a děkoval Panu Bohu, že mu dává ještě dostatek sil, aby začal znovu pracovat. Prostě a takhle se taky do toho pustil. Ani chvilku nepromarnil, ani minutu tím, že by se litoval a naříkal. Prostě dal se hned do práce. A během svého života, až do své, než zemřel, tak byly opět na světě překlady Bible, gramatiky, i ty slovníky, všechno, co zhořelo. A to dokonce bylo lepší a propracovanější než ty první. A to všechno díky jeho postoji k tomu obrovskému problému, k té katastrofě, která ho potkala. Že prostě nenechal se zahltit nějakým zoufalstvím nebo trápením, co se stalo, ale prostě nahradil to práci a hlavně děkoval Panu Bohu. Tak jako u Filipským, to taky ještě budem ten věc říkat, v každé modlitbě prosbě děkujte a překladejte své žádosti Bohu. Tak až nás to cokoliv potká, máme nejdřív děkovat a pak prosit. Tady u toho mám ještě verš k tomuto příběhu, Izáš 40:31. Možná ho znáte, protože to patří mezi novoroční verše a je opravdu jako velmi povzbudivý. 40:31 Izajáš. Ale ti, kdo skládají v naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznašejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. To je opravdu povzbudivý verš. A když někdo třeba má s tím problémy, překonávat různé problémy, tak když si ho třeba bude každý den opakovat, tak si řekne, budu skládat naději v Hospodina a dostanu novou sílu, že? A opravdu je to, jak běží bez únavy, jdou bez umdlení. Když člověk jde zaběhat i tak, tak za chvilku je unavený, musí odpočinout, že? Ale oni ne, ti, kdo skládají naději v Hospodina. A teď myslí ten běh duchovní, že? A tu práci, tu službu, kterou dělají pro Pana Boha. Takže v tom příběhu, který jsme teď slyšeli, ten misionář měl starosti, problémy a pak měl velký problém s tím zhořením. Že? Starost je docela nepříjemný pocit. Objevuje se, když nás potká něco nepříjemného. Já jsem tady na začátku řekla něco o té spálené cibulce, to nic není v porovnání, co se stalo mu, že? Ale nebo taky očekáváme něco nepříjemného. My už jsme byli malé děti, tak jsme vždycky ještě ve škole, vždycky celá třída šla k zubaři a to vím, že naprosto většina, co vždycky jim zubař něco nebo zubařka dělala, měli problém, starost a strach, že? Takže je to prostě, jsme očekávali něco nepříjemného. Prostě víceméně každý člověk má nějaké starosti, buď malé nebo velké. Například, řeknu příklad rodiče, co mají děti. Když jsou děti malé, tak mají taky starosti. Říkají si, je, až ty děti vyrostou, ubude starosti. Ale oni neznají to přísloví, které nám říká, my už co máme velké děti, to víme. Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. Je to už prostě tak udělané. No a to jsou jenom starostní s dětmi, že? A co to ostatní? Během svého života nás potká spoustu událostí, dostaneme se do různých situací a ty jsou spojené s nějakými starostmi. Takže ještě ta úvodní otázka. Starosti, kdo je nemá? Zkuste se jenom zamyslet. Možná se mezi vámi někdo takový najde, ale potom ke konci vám prozradím, řeknu něco o jedné skupině lidí, kteří opravdu žádné starosti nemají. A k tomu se dostaneme ke konci. Ještě než budeme číst biblický verš, tak mám pro vás, jsem našla jeden takový citát o starostech. Jaký postoj k ní máme zaujmout, abychom se tím třeba netrapili zbytečně. Možná to znáte. Má-li tvůj problém řešení, tak potom nemá smysl dělat si starosti. Ovšem, když ten problém řešení nemá, tak starosti nepomohou. Takže já to řeknu ještě jednou. Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. A když řešení ten problém nemá, tak ty starosti nám potom nepomohou. V tom úvodním příběhu ten misionář řešení svého problému z hořelého domu viděl. No tak si nedělal starosti a dal se do práce, aby problém vyřešil, zhaněl peníze, pomocníky nebo prostě co potřeboval, aby to dal znovu dokupy. A nezabýval se starostmi, které by mu ten čas, vzácný čas ubírali, že? Navíc, když člověk má starosti, tak toho spíš deprimuje a sraží dolů. To si dovedeme představit. Takže pokud existuje řešení, musíme vynaložit úsilí, vyřešit problém a je po starostech. A když řešení nemá, tak se s tou situací musíme naučit žít, protože starosti nám nepomohou a když se to změnit nedá, tak co naděláme, že? No a nyní půjdeme na ty biblické verše, texty, jsou trošičku delší, ale zase tak moc, mám je rozdělené na dvě části. V těch textech jsou taky skryté, jsou u těch postavách, máme skryté starosti, my je tam uvidíme z našeho úhlu pohledu, že oni to prožívali jinak. Budeme číst list Židům 11. kapitolu. My víme, že 11. kapitola je kapitola o hrdinech víry. Hned první verš vyzvedává, dává takovou definici, co je to víra. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co důvěřujeme, a být si jistým, co nevidíme. No a první část, nebudeme číst od začátku, budeme číst až od 35. verše, pokud to tu chcete dávat. 11.35 až do konce, do 40. Já jenom řeknu, že tu první část, kterou přeskočíme, to jsou uvedené postavy, ke kterým se Pán Bůh přiznal za jejich života a víceméně jim pomohl překonat ten problém. Ale já se chci zaměřit na ty, kteří si museli svůj kalich hořkosti vypít celý během svého života až do dna. A to je od 35. verše až do verše 40. Už to tady máme. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Jiní zakusili výsměch a bičování, ba i okovy a žalář. Byli kamenováni, mučeni, řezaní pilou, umírali pod ostrým mečem. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzi, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách země. A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno. Neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. V tom 39. verši je napsané o těch všech, je to jako zhrnuje ten autor, že osvědčili svou víru, i když se nedočkali splnění nebo toho zaslíbení, jako ti, co byli v té první části 11. kapitoly. To znamená, že oni taky Pánu Bohu důvěřovali. Zakoušeli křivdy, mučení, ústrky, čekali na popravu. Myslíte, že neměli žádné starosti? My nevíme, ale myslíme si, že určitě. A i jejich rodiny a přátelé museli mít o ně starost. Už podle zkušenosti i to, co čteme v Biblii, víme, že pevná víra v Boha nám nezajistí šťastný a bezstarostný život. Často je to naopak a hlavně to bylo za období pronásledování. Ti, kteří věřili a přesto na to doplatili zdravím nebo smrti, tak mnozí třeba během svého života ani nepochopili smysl, proč to tak je. Jsou křesťané, kteří se domnívají, že bolest do křesťanského života nepatří, že je to něčím výjimečným, že když člověk uvěřil, tak ho Pán Bůh chrání, posílá anděle. A když ho potom potká utrpení, fyzické nebo duševní, tak se ptá, a proč právě já? Tito lidé mají pocit, že je Pán Bůh asi opustil, nebo že něco udělali špatného, že se už tak nemohou v důvěře spoléhat na Pána Boha, jak to z začátka si to představovali na začátku víry. Když se totiž člověk obrátí, stane se z něho křesťan, tak to prožívá úplně emotivně, má radost, snaží se milovat všechny lidi kolem sebe, tak jak je napsané v Biblii, miluj svého bližního jako sám sebe. A má potom problémy pochopit, že ti ostatní lidé kvůli ho třeba nemají rádi, že ho pronásledují, ubližují mu. A přitom vnitru každého člověka je skryta touha po lásce, po porozumění a přátelství. A přitom se spoustu lidí chová jako nepřítel, když to řeknu takhle. Nebo prostě nechová se pěkně k jiným lidem. Je to také tím, že žijeme ve světě plném hříchu. Řekla bych ve zlém světě, že utrpení si nevybírá, jestli se jedná o věřícího nebo ateistu. A my bychom si měli uvědomit, ale jednu věc, že Pánu Bohu se situace s rukou nevymkla. On dopouští, aby někteří křesťané byli mučedníky pro svou víru a jiným zase umožní, aby to pronásledování přežili a vytáhne je z toho a vysvobodí je. Takže mám tady takovou zajímavou radu. Místo otázky, když se nám něco stane, proč právě já, tak se raději ptejme, a proč právě mě by to mělo minout, když ostatní taky takhle žili. Naše víra a hodnoty tohoto světa stojí proti sobě. A když budeme připraveni na to, co nás čeká nebo potká, tak nebudeme tím zaskočeni. Mám tady dva verše. První verš, pláč Jeremiášův 3:39, to je po Jeremiášovi. Mnozí lidé si stěžují, mě bolí to, tamto, mi se nepodařilo, nemám práci a tak. A tu je napsané pláč 3:39, za chvilku to asi budete mít. Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy. Ne na to, co se mu nedáří, jaké neštěstí, že třeba nepršelo, uschlo mi zasazené rostlinky, ale ať si naříká na své hříchy. A netýká se to jenom některých, týká se to všech lidí. Já tu mám ještě verš, zase z Nového zákona, 1. Janova 1.8, protože Jan zde upozorňuje, že opravdu všichni jsme zhřešili. On tu říká, píše teda, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. I u Římanů je v jednom místě napsané, všichni zhřešili, jsou daleko od Boží slávy. Takže o tom, jak jsem říkala, že si máme naříkat na své hříchy, na nic jiného, tak to se týká všech lidí. Ale my můžeme čerpat útěchu. Útěchu z vědomí, že i Pán Ježíš trpěl. A my víme, že on jediný byl bez hříchu. On sám byl bez viny. A přesto chápe naše obavy, úzkosti, slabosti a zklamání. A tak se spolehejme jen a jen na Pana Ježíše. My jsme četli tu dočetli konec 11. kapitoly a následuje 12. kapitola, kterou budeme číst, Židům 12. kapitola, prvních 13 veršů. A zde máme už napsané takové rady, jak překonávat ty problémy starosti. Ne, vyhnout se jim, ne, jim asi nevyhneme, ale můžeme je překonat. Než to budu číst, tak jenom jsem si vzpomněla, nevím, kdo čtete, kdo máte Jitřenku, která je aktuální, tak tam dneska byl takový citát, že pokoj není absence problému, ale přítomnost Krista. To se mi hrozně moc líbilo, jak to tam ta autorka psala. Takže budeme číst 12. kapitolu prvních 13 veršů. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trůnu. Mysleme na to, co všechno on musel snést od hříšníku, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hřichem nemuseli prolít svou krev, což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh pozbuzuje jako své syny. Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kára. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestají a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem víc poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Posilněte proto své zemlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromno, ale naopak se uzdravilo. Tak, to jsme dočetli ty verše. Kdo je ten zástup svědku? Je to hned v tom první verši. I my obklopení takovým zástupem svědku. Jsou to ti hrdinové víry, kterých se píše předchozí 11. kapitola. Věrnost těch postav v té kapitole, těch starozákonních většinu postav, ale i novozákonních, je pro nás povzbuzení. My si tak víme, že nejsme první, kdo ve svém životě zápasí s problémy. A když ti před námi dokázali zvítězit, proč bychom to nezvládli i my? Rozvíjí se tím naše trpělivost a naše konečné vítězství je díky němu o to vzácnější. Protože i to utrpení je takové cvičiště pro křesťanskou zralost. Patří to k tomu, k našemu životu. Mám tady pro vás takové jedno africké přísloví. Každé ráno se v Africe probudí lev. Ví, že musí běžet rychleji než gazela, aby ji chytil. Jinak umře hlady. A každé ráno se v Africe také probudí gazela. Ona zase ví, že musí běžet rychleji než lev, jinak přijde o život. A každé ráno i my se probudíme. A neptejme se, jestli jsme lev nebo gazela, ale dejme se do běhu. Nemáme nikdy ztrácet naději, ať se děje cokoliv, ale máme se pustit do svého díla. Běžíme totiž Kristův závod, nikoli svůj vlastní. Proto při svém díle máme stále hledět na Ježíše. A ať nás potká cokoliv, nezapomeňme na ten verš 4., který jsme teď četli, ještě jsme v zápase s hřichem nemuseli prolít svou krev. Tak jako pan Ježíš tvůj boj nevzdal, ani my ho nemáme vzdávat. A když budeme mít na mysli ty biblické texty, tak bude v naší mysli potom čas nebo místo na starosti. Možná jedině takové starosti, jakým způsobem máme ten svůj náročný úkol zvládnout a co dělat a kde hledat pomoc. Ty závěrečné verše z té 12. kapitoly 12. 13. já znovu přečtu. Posilněte proto své zemlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Zde se dokonce mluví i o uzdravení. Mnozí lidé v dnešní době, a nejen nevěřící, ale i věřící, jsou nemocní po fyzické stránce. A přesto máme šanci na uzdravení. Čerpejme z Kristovy síly. Můžeme pak pomáhat ostatním na jejich cestě ve víře. Naše starosti se ohledně našeho života rozplynou. Víte, že nejlepší lék na vlastní bolest je bolest jiného člověka? Protože když má člověk nějaké problémy, anebo i tu nemoc, a začne se zajímat o druhého, pomáhat mu, tak ta jeho úplně ustoupí do pozadí a minimálně bude poloviční, pokud se časem také neuzdraví. Takže když nebudeme mít na mysli pouze tu naši vlastní záchranu, a teď myslím o všech oblastech záchranu, tak poneseme ovoce víry pro ostatní lidi. Oni se pak mohou lidé řídit i naším příkladem, když uvidí v nás správný Boží obraz. A záleží na nás, jak ten obraz budeme představovat. Tak, dále tu mám ještě další verše, jenom dva, o tom, jak se vypořádat se starostmi. Já jsem už to připomněla, je to z listu Filipským. List Filipským, 4. kapitola, 6. až 7. verš. Tak Filipským 4, 6 až 7. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. O tom jsme už o tom částečně v prvním verši už mluvili, že oni opravdu takový povzbudivý, nebo dává nám praktickou radu, jak to dělat, když nás něco přepadne, nějaký trápení, bolest. A teď si představte, že byste si nikdy s ničím nemuseli dělat starosti. Zdá se to zhola nemožné. Protože všichni máme starosti, už jsme o tom mluvili. Starosti s dětmi jsme se zmínili, ale taky starosti v práci, tam jsou vždycky, když je nějaký kolektiv, doma, ve škole. Prostě vždycky se něco objeví. No a v tom listu Filipským nám Pavel radí, abychom ty starosti odložili a raději se modlili. Takže to je taková rada. Chcete se méně strachovat? Pak se více modlete. Kdykoliv vás přepadne o něco strach, zastavte se a začněte se modlit. Starosti budete mít. A to je dobře. Ale ty starosti půjdou do pozadí, protože předložíte Pánu Ježíši, který sám říká, pojďte ke mně všichni, kdo jste namáhaní, jste obtížení břemeny a já vám jdu odpočinout. Já jsem vám slíbila, že vám povím, že vám seznámím se skupinou lidí, kteří nemají žádné starosti. Takže teď je to tady na řadě. A ještě jednu věc, ať já to nezapomenu, podle apoštola Pavla se tím starostem nemáme trápit, protože to k ničemu nevede, jak bylo i tam v tom citátu. Víte, co nám starosti můžou způsobit? Dostáváme se do stresu, začne nás bolet hlava a hlavně se nám v noci bude vyhýbat spánek, což nikdo nechceme, že? Takže teď ten příběh o těch lidech bez starosti. Napsal ho americký protestantský kazatel a spisovatel Norman Vincent Peale, se to tak asi čte. Je to autor příruček o pozitivním myšlení, prostě radí lidem, jak překonávat ty problémy a starosti. A bestsellerem se stala jeho kniha Síla pozitivního myšlení. Možná jste ji někdo už slyšeli nebo četli. Norman tvrdil, že ti, kteří myslí pozitivně, dosahují i pozitivní výsledky, protože se nebojí problémů. Norman totiž vnímal problémy jako důkaz toho, že skutečně žijeme. A o tom je taky jeho příběh. Jednoho dne při své vycházce potkal svého přítele, Giorgio. A z beznadějného výrazu toho přítele bylo jasné, že nepřekypuje nadšením nebo radostí z života. Na první pohled bylo zřejmé, že Giorgio je úplně na dně. Přesto se Norman Vincent automaticky jako každožněko potká zeptal takovou frázi, jak se máš, Georgi? Byla to z jeho otázka jenom běžná úvodní otázka z jeho strany, ale ten Georgi vzal vážně. Během nasledujících 15 minut se mu příteli vysvětloval, jak se má špatně, co všechno mu vadí a jak mizerně se cítil. A čím déle o tom vykládal a mluvil, tak tím hůř se cítil i ten jeho posluchač Norman, se to na něho přenášelo. Nakonec mu řekl, poslouchej, Georgi, je mi líto, že tě vidím v tak zoufalém stavu. Prosím tě, můžeš mi říct, jak se ti podařilo do takové situace dostat? No tato otázka toho jeho přítele Georgio rozčílila. Jak dostat? Prostě jednoduše řečeno, mám problémy, vykřikl. Samé problémy, pořád mi něco potkává. Problémy a s tím samé starosti. Už mám toho plné zuby. Podívej se, já vím, že ty píšeš knihy o pozitivním myšlení, radíš lidem, jak se vyhnout těm starostem. A tak já ti dám takový návrh. Jestli se ti podaří zbavit mě mých starostí, tak já ti přispěju $5,000 na tvou oblíbenou nadaci. Samozřejmě Norman nebyl hluchý takové nabídce a tak se za chvíli zamyslel a pak ho něco napadlo. Podívej se, Georgi, řekl mu. Včera jsem byl na jednom místě, kde je spousta lidí a představ si, nikdo z nich nemá žádný problém ani žádnou starost. To ti mohu odpřisáhnout. Chtěl bys to místo také navštívit? George ožil. No, když se můžeme vydat na cestu, to místo je určitě jako stvořené pro mě, hořel nedočkavosti. Pokud je to tak, Georgi, pokračoval Norman, tak zítra tě z radosti doprovodím na místní hřbitov. Tam jsou totiž jediní lidé, o kterých vím, že nemají žádné starosti kvůli žádným problémům. Tento příběh nám dává takové ponaučení nebo vyhlídku do budoucnosti. Pokud člověk nemá žádný problém, tak je ve vážném nebezpečí. Je na cestě pryč ze života a přitom o tom ani nemusí vědět. Pokud zjistí, že nemá žádný problém a žádnou starost, měl bys co nejrychleji běhnout do svého pokojíku, kleknout na kolena a modlit se. Co se děje, Pane Bože, ty už mi nedůvěřuješ? Pošli mi prosím nějaký problém. My totiž víme, že život křesťana není žádná procházka růžovým sadem. A taky, kdyby se opravdu někdo takhle modlil, tak můžete si být jistí, že Pán Bůh nedává nikoho, nestaví do horší situaci, těžší situaci, než může překonat. Je to, myslím, 1. Korinské 10.13. Bůh na nikoho nedopouští větší zkoušku, než kterou může zvládnout, ale s každou zkouškou dává i východisko. Takže to se nemusíme bát, ať nás cokoliv potká, Pán Bůh je věrný. My jsme mluvili o problémech a starostech a každý se s nimi vypořádá různým způsobem, že? Někoho pohltí a přivedou téměř až na dno, jako teď ten příběh o tom Normanovi a jeho zoufalém příteli. Ale nikdo nedovolí těm problémům, aby ho uvedli v sebelítost, ale pustí se hned do řešení. To byl ten úvodní příběh o misionáři Kerim a jeho postoj k požáru jeho domu a jeho majetku. List Židům, který jsme si tady pročetli, nám představuje hrdiny víry. A to nejen ty, ke kterým se Pán Bůh přiznal, řeknu příklad Daniel ve lví jámě, ale také nám představuje ty, kteří ve své službě Bohu položili život, například ukamenování Štěpana. Nikdo neví, co v budoucnu čeká, nevíme to ani my, ale jedno víme jistě, ať je to cokoliv, Ježíš nám dává zaslíbení. Na mnoha místech, už jsme tady některé verše i četli, z toho Filipským, teď jsem připomněla v tom Ježíši jako z Matouše 11. kapitoly, že ať jdeme na ně, dáme jeho břemena. Ale na závěr mám tu poslední verš, které je taky zaslíbení a které bychom si měli pamatovat, já myslím, že to pamatujeme. Je to úplně poslední verš z Evangelia podle Matouše, 28.20. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. To je, když Ježíš posílá své učedníky předávat poselství, křtit lidi, učit je a hlavně říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tak na ten slib nezapomeňme a potom budeme moci překonávat všechny problémy, které nás potkají. Amen. Amen.